subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa subax sabti ah oo bisha juulaay sanadka 2022 ay tahay 4:20 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogana internetka v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo. waxaana idaacadda idinla socodsiin doona xuseen bare aadan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan sida duqeymaha cirka ay u saacidi karaan howlgallada dagaal ee ka dhanka ah ururka Al-Shabaab ee gobollada dhexe ee Soomaaliya.
waxay uga dhigan tahay ciidamada Soomaalida. qodobka koowaad waa dhiirigelin, oo ay ku dhiirigelinayso in howlihii argagixisa la dagaalanka iyo xoreynta deegaanada ka dhiman Soomaaliya oo ay gacanta ku hayaan laga xoreeyo, garabna ay haystaan dowladda Soomaaliya, ay garab haysato ciidamada Soomaaliduna hadday dhaqdhaqaaq sameeyaan oo inay dhab ka tahay loo arko.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ka hadlaysa Mareykanka oo soo gabagabeynaya bisha Agoosto howlgalkoodii dalka Afghanistan.
sidoo kale waxaan idiin haynaa tirada dhimashada dalka Jarmalka ee daadadka awgiis oo sii kordhay.
qodobadaasi warar kale oo ku saabsan caalamka ayaan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo uu noo akhriyay Xuseen Barre Aadan.
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ansixiyey $100 million oo dollar oo loogu talagalay dib u dejinta ehelada iyo qaraabada dadka reer Afghanistan ee la soo shaqeeyay ciidamada Mareykanka. arrintan ayaa imanaysa iyadoo ciidamada Mareykanku ay ka baxayaan dalkaasi. madaxweyne Joe Biden ayaa sidoo kale ansixiyey lacag gaaraysa $200 million oo dollar oo loogu talagalay isla taageerada dadka la shaqeynayay ciidamada Mareykanka. dowladda Mareykanka ayaa hore u shaacisay inay bilaabayso soo daadgureynta dad gaaraya 10,000 reer Afghanistan ah oo adeegyo kala duwan u qabtay ciidanka Mareykanka, kuwaasi oo halis ugu jira in lala beegsado weeraro argoosi ah maadaama oo ay la shaqeeyeen ciidanka Mareykanka. qaybta ugu horeysa dadkan ayaa loo soo qaadi doonaa xero militari oo ku taala gobolka Virginia, halkaasi oo sharcigooga ay ku sugi doonaan. kadib in ka badan muddo sanad ah oo dib u dhac ku yimid ciyaarihii olombikada ayaa waxa ay ka bilaabeen caasimada dalka Jabaanka ee Tokyo, ciyaarahaasi oo ay dunidu dhan sugeysay. in ka badan 11,000 oo ciyaartoy ah oo ka socda 206 waddan oo caalamka ah ayaa lagu wadaa inay ka qayb galaan ciyaaraha sanadkan. dalalkaasi waxaa ka mid ah Soomaaliya oo ay uga qayb galayaan 2 xiriir oo kala ah orodka iyo feerka.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Xuseen Barre Aadan ayaa warkaasi dunida nala socodsiinaya. halkaas aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa guluf dagaal oo xoogan maalmihii lasoo dhaafay ku qaaday saldhigyo ay leeyihiin maleeshiyada kooxda Al-Shabaab oo ku yaala bartamaha Soomaaliya. howlgalladaasi dhanka dhulka ah waxaa barbar socday duqeymo dhanka cirka ah oo uu Mareykanku uu ku qaaday maleeshiyad ka tirsan kooxda Al-Shabaab, halkaasoo ay Al-Shabaab kala kulmeen khasaare kala duwan. mas-uuliyiin iyo aqoonyahanno dhanka ciidamada ah ayaa sheegaya in duqeymaha dhanka cirka ah ee ka dhanka Al-Shabaab ay muhiim u yihiin sida ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay ugu guuleysan lahaayeen dagaalka ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab. faahfaahinta warkan waxaa inoo hayaa Khadar Maxamuud Xareed.
ciidamada dowladda Soomaaliya oo taageero dhanka cirka ah ka helaya saaxiibadooda ciidamada Mareykanka ayaa maalmihii lasoo dhaafay howlgallo ka dhan ahaa maleeshiyaadka Al-Shabaab ku qaaday saldhigyo ay kooxdu ku lahaayeen deegaano ku yaala inta u dhexaysa deegaanka Qeecad ilaa degmada Hobyo ee Midug ee Soomaaliya. howlgalladan oo ahaa kuwa isugu jiray dhanka cirka iyo dhulka ayaa inta la xasuusta noqonaya kuwii ugu xoogganaa oo ay si wada jir ah u wada qaadaan ciidamada dowlad goboleedka galmudug, kuwa dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo ciidamada Mareykanka oo howlgallada dhanka cirka ah ka taageeraya ciidamada Soomaaliya. Waxaana ay wararku sheegayaan in howlgalladan oo ay hoggaaminayeen mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug ay guulo kala duwan ay ka gaareen ciidamada Soomaaliya. Taageerada iyo duqeymaha dhanka cirka ah ee ay ciidamada Mareykanku ay ku taageerayaan ciidamada Soomaaliya ayaa imaanaya xilli maamulkii hore ee Mareykanka ee madaxweyne Donald Trump uu Soomaaliya ka saaray ciidamadii Mareykanka ka joogay Soomaaliya. Waxaana sidoo kale duqeymahani ay noqonayaan kuwii ugu horreeyey oo uu Mareykanku uu ka fuliyay Soomaaliya tan iyo markii uu madaxweyne Biden uu xafiiska la wareegay. General Cabdiraxmaan Maxamuud Tuuryare, taliyihii hore ee ciidamada nabad sugidda ee Soomaaliya, ayaa sheegaya in duqeymaha dhanka cirka ah ee uu Mareykanku uu dib uga bilaabay Soomaaliya isla markaana ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ay ciidamada Soomaaliya ay u tahay dhiirigelin ah inay ku guuleystaan dagaalka ay kula jiraan argagixisada.
Waxay uga dhigan tahay ciidamada Soomaalida qodobka koowaad waa dhiirigelin oo ay ku dhiirigelinayso in howlihii argagixisada la dagaalanka iyo xoreynta deegaanada ka dhiman Soomaaliya oo ay gacanta ku hayaan laga xoreeyo, garabna ay haystaan. Dowladda Soomaaliya ay garab haysato, ciidamada Soomaaliduna hadday dhaqdhaqaaq sameeyaan oo inay dhab ka tahay loo arko dhaqdhaqaaqyo oo operationist ah ay caawin helayaan, taa waa qodobka koowaad oo ah dhiirigelin. Qodobka labaadna wuxuu ahaa fariin maamulka cusub ee Biden uu dirayo oo ah in istaraatiijiyadiisa argagixisada la dagaalanka ee geeska Afrika, gaar ahaan Soomaaliya, aysan waxba iska bedelin, ayay xumbaarsan tahay duqeyntii laga geystay deegaamada galmudug Mareykanku geystay, diyaaradaha Mareykanku geystay. Fariimo dadban iyo kuwo toosaba way gudbinaysay.
Sidoo kale in Mareykanka uu mar kale dib u bilaabo duqeymaha uu la beegsanayo xarumaha kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya kadib muddo 6 bilood ah oo uu xafiiska ku sugan yahay madaxweyne Biden, ayaa waxaa sidoo kale lagu micneyn karaa in Mareykanku uu dib u eegis uu ku sameeyey siyaasadii hore ee madaxweynihii hore ee Mareykanka ee uu ka qaatay ciidamadii Mareykanka ka joogay Soomaaliya. Sida uu sharaxayo Xuseen Macalin oo ah madaxa macadka Hiraal ee cilmi baarista dhanka amniga ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho,
waxay ila muuqataa in taageero loo muujinayo ciidamada ka howlgalaya ciidamada Soomaalida oo ka howlgalaya dhulka oo talaabtii ugu horreysay ay ku caawiyeen ciidamadii isfahaysigii dowlad goboleedka galmudug iyo xoogga dalka gaar ahaan ciidanka darab. Marka arrintan arrin soo dhaweyn mudan waaye, waa arrimihii aan anagu soo jeedinaynay inaysan noqonin arrin dowladda Mareykanka dhankeeda keliya ka socoto, balse wada shaqayn labada dhinac ah ayaa maaragtay. Dabcan waxaa lagu sii xoojin karaa in arrintii madaxweyne Obama oo ahayd inuu madaxdooda bartilmaameedsado oo uusan maaragtay dagaalyanada caadiga ah uusan mar walba meesha ay ka dhalan karto in shacab wax ku yeeloobaan. Marka si guud waa soo dhaweyn mudan ciidamadii lagala baxay, dabcan iyana waxaan umaleynaa dib ugeystaas ay ka jawaabi doonaan. Waa waxay ku fiicnaan lahayd in la soo dhaweeyo, in ay soo noqdaan oo ay si hoose ula shaqeeyaan tababarkii iyo mentoring intaba ciidamadii sida gaarka u tababaranaya danab. Marka waa waxaan isleeyahay siyaasadda oo Biden inay wax badan ka fiicnaan doonto siyaasadii Trump.
Marka la isku geeyo awoodda ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo aanan weli gaarsiisnayn halkii la rabay, iyo habka ay u dagaalamayaan maleeshiyaadka Al-Shabaab oo ay adag tahay inay ciidamadu ay si dhib yar ay uga guuleystaan, ayaa waxa ay muhiimad gaar ah ay u leedahay ciidamada xoogga dalka inay helaan awood dhanka cirka ah oo looga guuleysanayo maleeshiyaadka Al-Shabaab.
Sidoo kale muhiimad gaar ah ayay u leedahay ciidamada xoogga dalka iyo guud ahaan ciidamada qalabka sida inay helaan caawin cirka ah oo maadaama urur argagixiso oo ideolojiyad ku dagaalamaya uu yahay oo lagu soo tarbiyeynayo inay amba dhintaan amba guuleystaan, sidoo kalena ay hubka dowladdu amba ciidamada qalabka sida ay haystaan hub lamida amba u dhow ay haystaan, waxaa loo baahan yahay wax labada awoodood oo iska soo horjeeda. Waa in si mid u guuleysato waa in mid kamida ay wax dheer tahay awoodda kale. Awooddaasna waa duqeynta cirka. Ciidamada Soomaalidu marka haddii meeshii ku adkaataba dusha looga duqeynayo, waxay helayaan in waxaa fudaanaysa inay qabsadaan goobaha cadowga. Dhinaca cadowgana waxaa ku adkaanaysa inay dhufaysyo galaan, waxaa ku adkaanaysa inay meelo ku aruuraan oo ay kala xog qaataan.
Saraakiisha Mareykanka ayaa ka gaabsaday inay faahfaahin ka bixiyaan duqeymaha ay mar kale ay dib uga bilaabeen Soomaaliya ee ay ku beegsadeen maleeshiyaadka Al-Shabaab, iyo sidoo kale in taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM loo soo gaabiyo uu dib u bilaabayo olole xooggan oo dhanka cirka ah oo lagu taageerayo ciidamada Soomaaliya. Mareykanka ayaa fuliyey 36 weerar oo xagga cirka ah, kuwaasoo uu la beegsaday Al-Shabaab sanadkii 2019, halka 30 kalena uu fuliyey sanadkii lasoo dhaafay. Ilaa 7 weerar oo kale ayay sidoo kale qaadeen ciidamada Mareykanka 2 toddobaad ee ugu horreeyey ee sanadkan, ka hor intii aanu madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ka tegin xafiiska. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ansixiyey $100 million oo loogu talagalay in dib u dejin loogu sameeyo ehelada iyo qaraabada dadka reer Afghanistan ee la shaqeeya ciidamada Mareykanka. Arintaas ayaa imaaneysa iyadoo ciidamada Mareykanka ay ka baxayaan dalkaasi. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Ciidamada Mareykanka ayaa si rasmi ugu dhawaaqay in ay soo gabagabeynayaan howlgalladii ay ka wadeen dalka Afghanistan. Dagaalkan oo lagu tilmaamay kii ugu dheeraa ee ay ciidamada Mareykanku galaan ayaa haddaba waxaa isweydiintu ay tahay maxay yihiin sababaha dhaliyay in ciidamada Mareykanku dalkaasi kasoo baxaan. Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Cabdiraxmaan Cali oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalkan Mareykanka.
Sidaan u fahanno, waxaa keenay ka bixitaanka ciidamada Mareykanka hadda inaan xogaha dib u noqono oo taariikhiyo muhiim ah soo sheegna ayay muhiimadu tahay. Imika 11 September 2001 waxaan garanaynaa Alqaacida inay weerar u geysteen Mareykanka. Weerarkaasna waxaa ka dhashay inuu Mareykanka ka jawaabo bishii October 7, 2001, garaacitaankii ugu horreeyey oo la garaaco xarumaha ee Taalibaanku leeyihiin ee Afghanistan ku leeyihiin. Taalibaankaasoo xilliga lagu tilmaamay inay argagixiso yihiin ama gacansaar la leeyihiin Alqaacida, waxay keentay haddana 13 November 2001 in Kaabul la qabsado, kadibna 26 January 2004 dastuur cusub baa la sameeyey. 7 December 2004 madaxweynihii ugu horreeyey oo xilliga Xamiid Karzai la oranayay ayaa la dhaariyey. 17 February waxaa dhacay 2009 booqashadii Obama xilligaas oo ciidamada ugu badan Mareykanka ay joogeen oo 104,000 lagu tiranayay. 2 May 2011 waxaa dhacday dhimashadii Usama bin Laden. Waxaa ka dambeysay 23 April 2013 Mulla Cumar ayay ciidamada Mareykanka dileen. Kadib pointiga ugu muhiimsan wuxuu ahaa maalintii 8 December 2014, taas oo NATO-ga iclaamiyeen inuu dagaalkii dhammaaday, Afghanistan ay bilaabayaan inay ciidamadooda kala soo baxaan, taasoo keentay inay dib isu soo aruursadaan Taalibaankii. Taalibaankii oo 18 sano buuraha ku jiray ayaa xoog quwad leh noqday. Mareykankii iyo xulafadiisu waxay ku khasbanaadeen inay heshiis la galaan. Heshiisku wuxuu ka dhacay Qatar 29 February 2020, heshiiskaas oo loogu talagalay in Taalibaanku ay ka joojiyaan dagaalka inta ay ka baxayaan ciidamada Mareykanka iyo ciidamada xulafada la ah, iyo inay wadahadal la galaan xukuumadda joogto. Taas ayaa keentay inay imika ka baxaan ciidamada Mareykanka.
Kooxda Taalibaan oo iyadu ah kooxda ugu awoodda badan ee dagaalka kula jirta dowladda ay beesha caalamku taageersan yihiin ee Afghanistan ayaa u muuqata mid halis ku ah dimuqraadiyadda dalkaasi. Haddaba maxay yihiin halisaha ku soo fool leh xukuumadda Afghanistan haddii ay ciidamada Mareykanka iyo kuwa isbahaysigu dalkaasi ka baxaan?
Nuqdada kale ee aadka muhiimka u ah dagaalku dhaqaale u baahan yahay. Waxaan dareemaynaa coronavirus, iyo dhibaatadii u geysatay Mareykanka, iyo Mareykanka oo maanta doonayo inuu reposition sameeyo ama dib u habeyn u sameeyo awooddiisa. Dhibaato weyn waxay ka haysataa China, dhibaato weyn Ruushka ka haysataa, iyo xagga internetka oo dagaal culus lagu lahaayo. Soo Mareykanka wuxuu u arkayaa imika muhiimaddii Afghanistan inay halkaa ku dhammaatay, dib u garashana inuu imika sameynaya aad u malaynaysaa. Mustaqbalka dalka Afghanistan madow badan baa ku jira, waayo malaayiin dollar baa lagu bixin jiray bil walba, iyadoona shacabka ka faa'iidaysanaynin oo corruption iyo lacagaha ay mari jireen iyo shirkada Mareykan ay ka faa'iidaysan jireen. Waxaa la sameeyey dabaqado kala duwan baa ka dhisan imika Afghanistan oona u bacbacdhigi karayna si walba loo tababaro. Waxaan ognahay xero maalin dhaweed shalay tolay soo galeen Taalibaanku 90% hubki yaalay Mareykanka lahaa inay qaateen la wareegeen iyadoon xabad lagu ridin. Marka waxaan dareemi karnaa mustaqbalka Afghanistan madow badan inuu ku jiro, waayo xarakadan Taalibaan haddii dib ula wareegto Afghanistan, taana waxay keeni karaysaa in haddana cuna qabateen Afghanistan la saaro oo dhibaato kale haddana shacabigii uu dhibaato soo saaro. Nuqdad kaloo muhiim haddaan ku darana, laga soo baxayo Afghanistan waxaa ku jira colaad lala gelaya Iran. Haddaan halkaa ku faahfaahiyo, Taalibaan waxay imika u diyaar garoobaysaa inay Afghanistan la wareegto kadibna ay ku qaado dagaal ku dhaawacaysa ama awoodi kaga baabi'inayso Iraaniyiinta.
Dalka Afghanistan ayaa muddo ka badan 40 ku jiray qaraaraso iyo jahawareer siyaasadeed, lamana oga ilaa iyo hadda halka uu mustaqbalka siyaasadeed ee dalkaasi uu ku wajahan yahay.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo arrinkaasi nala socodsiinaya halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Qaramada midoobay iyo dowladaha beesha caalamka ayaa cambaariyay cadaadiska lagu hayo dibad baxayaasha reer Iran. Hadalka qaramada midoobay ayaa imaanaya iyadoo dhawaantan ay soo baxayaan dad loo xirxiray dibad baxyadaasi, waxaana horey u cambaariyay arrinkaasi dowladaha reer galbeedka. Warkan waxaa ka soo diray magaalada Qaahira ee dalka Masar wariyahayaga Xuseen Cismaan Saxnuuni.
madaxa hay-adda xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay Michel Bachelet ayaa xaqiijisay in mas-uuliyiinta dowladda Iran ay adeegsanayaan awood xad-dhaaf ah iyo xarig baahsan si ay u caburiyaan dibad baxyaasha dalkaasi. Bayaan ay soo saartay madaxa hay-addaasi ayaa ku muujisay walaaceeda ku saabsan dhimashada iyo dhaawaca ka dhacay usbuucii la soo dhaafay dalka Iran, iyadoo sheegtay in dowladda Iran ay si degdeg ah ugu baahan tahay inay wax ka bedesho habdhaqankeeda iyadoo soo saaraysa awaamiir cad oo ku socota ciidamada amniga si ay ugu hoggaansamaan xeerarka caalamiga. Michel Bachelet oo si weyn u cambaareysay adeegsiga xoogga ee ciidamada dalka Iran ayaa sidoo kale cadeysay in Iran guud ahaan ay ka maqan yihiin wadiiqooyinka wax ku oolka oo u ogolaanaya dadka rayidka inay cabashadooda ay u soo gudbiyaan si xor ah. madaxa hay-adda xuquuqul insaanka qaramada midoobay ayaa ugu baaqday xukuumadda Tehran inay diirada ay saarto sidii ay u qaadi lahayd tallaabooyin degdeg ah oo wax looga qabanayo biyo yaraanta ba'an ee ka jirta gobolka Qojistaan. Dhanka kale, wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka ayaa ugu baaqday jimcihiin ciidamada ammaanka ee Iran ay joojiyaan cadaadiska iyo xariga aan loo meeldayin ee ka dhanka ah dibad baxyaasha. Waxaan taageersannahay xuquuqda dadka Iran ay u leeyihiin isu imaati nabadeed iyo weliba xuquuqdooda inay si xor ah u muujiyaan, waana inay awoodaan inay sameeyaan iyagoo aan ka cabsi qabin cadaadis iyo xiritaan kaga imaanaya dhanka ciidamada amniga, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Mareykanka. Sidoo kale, dowladaha reer Yurub ayaa horey u cambaareeyay qaabka dowladda Iran ay ula dhaqmayso dibadbaxyaasha dalkaasi iyagoo ku tilmaamay kuwa lagu cadaadinayo isla markaasina lagu caburinayo dibadbaxyaasha. arrimahan ayaa imaanaya xili hay-adda Amnesty International ay xaqiijisay in ciidamada amniga ee Iran ay adeegsadeen hubka halisa ah si ay u kala eryaan dibadbaxyada nabadeed ee ka socda gobolka Qojistaan. hay-adani oo u dooda xuquuqda aadamaha ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in ciidamada ammaanka ee Iiraan ay ugu yaraan 8 qof oo rayid ay ku dileen 7 magaalo oo kala duwan oo dalkaasi ah, isla markaasina ay dhaawaceen ama ay xirxireen 10 qof oo dibadbaxyaal ah. Hay-adda Amnesty International ayaa sidoo kale ugu baaqday mas-uuliyiinta dowladda Iiraan inay si degdeg ah u joojiyaan adeegsiga hubka otomaatikada iyo qoryaha fudfudud, isla markaasina ay sii daayaan dhammaan dadka loo xirxiray dibadbaxyada. Gobolka Khojistan ee saliidda hodanka ku ah ee dalka Iiraan oo xuduud la leh dalka Ciraaq ayaa waxaa ka socday mudaaharaadyo muddo ku dhow 10 maalmood ah oo looga soo horjeedo biyo la'aanta ka jirta gobolkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Haatana dhegeystayaal, waxaa kusoo dhawaatan wararkii u dambeeyay dhinaca ciyaaraha. Waxaanu hayaa Maxamuud Mascade.
Akuwa wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay ee kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa waxa ay kooxda Borussia Dortmund sida wararku ay sheegayaan u gaartay lacag gaaraysa 130 milyan oo ganiga Ingiriiska inay kaga soo wareegto ciyaaryahan Erling Haaland. Ciyaaryahankan oo ah 22 jir u dhashay waddanka Norway ayaa ahaa ciyaaryahanka loogu doonista badan yahay xilligan qaaradda Yurub. Waraha kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa isagu hore u ahaa macalinkii kooxda Borussia Dortmund, waxaana taageerayaal badan oo Chelsea taageeraha ay rumaysan yihiin in macalinkoodu uu suuragelin karo heshiis dhex mara Borussia Dortmund iyo Chelsea. Milkiilaha kooxda kubadda cagta ee Chelsea, Roman Abramovich, ayaa waxay wararku leeyihiin waxa uu kooxda kubadda cagta ee Chelsea macalimiintooda iyo weliba maamulkooda amray in ay lacagtu diyaar u tahay ee xidigaasi la soo xerageliyo waddo kasta oo ay suuragal noqon karto in Haaland uu ku yimaado garoonka Stamford Bridge ee magaalada London. Si kastoo taaba xidigan ayaa ah xidig da'yar oo isla markaasina gool dhaliska ku wanaagsan, waana halka ay la adahay kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Laakiin wararku waxay sheegayaan haddii ay Chelsea ku guuldaraysato xidigan in ay keento gegida Stamford Bridge, inta baldarkeeda ay doonayso in ciyaaryahankoodii hore ee Lukaku oo isagu haatan u ciyaara kooxda kubadda cagta Inter Milan ay taa beddelkeeda garoonka Stamford Bridge keeni doonto. Lukaku ayaase Inter Milan waxay leedahay waa xidigan keliya oo aanu ku iibinaynaa lacag gaaraysa 102 milyan oo ganiga Ingiriiska. Waxaa la isweydiinayaa haddaba Chelsea lacagta faraha badan xidigii iyagu ay garoonkooda hore uga direen dib ma ugu soo qaadan doona. Wararka dhinaca garoonka Etihad Stadium ka imaanayana waxay sheegayaan in kooxaha kubadda cagta Manchester City iyo Aston Villa ay heshiis hordhaca ku gaareen in xidiga Jack Grealish uu kabtankan u ah nambarka 10-aadna u qaato kooxda kubadda cagta Aston Villa, inuu xidigaasi xilli ciyaareedkan iman doono garoonka Etihad Stadium. Xidigan ayaa Manchester waxa ay kula heshiisay baa la leeyahay Aston Villa lacag gaaraysa 90 milyan oo ganiga Ingiriiska. 25 jirkan u dhashay waddanka Ingiriiska ayaa la rumaysan yahay inuu yahay xidigaha ugu wanaagsan ee da'yarta dunida marka ay timaado banuun samaynta. Dhinaca iyo waddanka Faransiiskana, tababaraha kooxda kubadda cagta PSG Mauricio Pochettino ayaa heshiis dheeri ah la gaaray kooxda uu haatan layliyo. Heshiiskii hore uu kooxda kula joogay ayaa waxa uu ku ekaa sanadka 2022, laakiin kooxdu haatan hal sano oo kale ayay ugu dartay. Tababarahan oo isagu bari u ciyaari jiray kooxda kubadda cagta PSG ayaa waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in uu kooxda la sii joogo isaga iyo weliba shaqaalihiisu ay ka sii mid noqdaan kooxda kubadda cagta PSG. Wuxuu yidhi aad ayay muhiim u tahay in aan dareenno kalsooni uu naadigu nagu qabo, isla markaasina aynu awooddeenna ta ugu badan isugu geyno sidii aan kooxdan magaceeda kor ugu qaadi lahayd. Tababare Pochettino waxa uu intaasi ku daray in ay isaga iyo dhammaanba ciyaartoyda iyo kooxdu isku dayi doonaan wax kastu awooddooda ah in ay iyagoo wada jira ku soo dhiciyaan guulaha ay doonayso kooxdu in ay gaarto. Wagaag dhegeystayaal, xubinteena ciyaarahana toddobaadkan inta ayaan ku soo gabagabaynayaa. Tan iyo kulan dambe waa Mascade Weyle, sidaa iyo nabadgelyo.
markana waxaan soo qabanayaa fanaanada codka baxsan Yurub Geenyo.
intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu dilbahayntiin idaacadoodinka misilaanta af soomaaliga v o a tan iyo kulansi dambe. Sidaas iyo nabadgelyo.
kana ka tihid geesi magacboone allahayo